habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen sabti iyo bisha maarchna waa 10 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba bogga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa halka si wada jiraydi kala socotiin doona jaamac buulla jaamac iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwax.
kasta oo doonaysa inay maalgashad soomaaliya oo inay ogolaansho rasmi ah ay ka hesho hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka ah, waxaan uga digayaa wadamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qarannimada iyo midnimada soomaaliyeed.
kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo khudbad ka jeediyey furitaanka fadhiga 3-aad ee baarlamaanka soomaaliya.
qodobada kale aad dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii martida mikrofoonka oo ku saabsan tacdiyada xuquuqda aadanaha ee la sheego inay ka dhacaan dowladda deegaanka soomaalida Itoobiya.
wadahadallada inaynu la gallo dee waarinkii baarlamaanku daasgareeyey dowlad ahaanna aynu qaadanay kama aynaan noqonin, laakiin waqtigan xaadirka duruuftii saamaxaysa in la wada hadlaa ma jirto. marka dub baan u dhignay, bil baan dub u dhignay wadahadalladii. marka bishaa dhammaatana waynu eegayna duruuf marba siday tahay inuu la bilowna yeenkan.
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan doctor sacad cali shire oo ka hadlayay wadahadalladii somalilan iyo soomaaliya oo somalilan ay sheegtay in muddo bila ay haka gelinayaan.
sida aad horey u maqlayseen xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa rex tillerson oo booqasho ku maray africa oo maanta ka hadlay dib u heshiisiinta uhuru iyo odinga ayaanu idin haynaa.
sidoo kale waxaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda barnaamijyadii caweyska washington iyo weliba qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
system baa meesha ka jira inaan laga soo riboot garaynin, laga hadlin arrimaha xuquuqul insaanka, amaba aan laga hadlin arrimaha tacadiga ee xadhaafka ee ka jira deegaanka inaan laga hadlin. qofkii ka hadla marka waxaa la sameynayaa sidii madax furaso kale ehelkiisa la qabanayaa ilaa qofkaas uu ka aamuso.
waxa uu ka mid yahay barnaamijyada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna maanta oo aad ku soo qaadanayna martida mikrofoonka, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka. ciidamada dowladda federaalk ee sida gaarka u tababaran ayaa maanta la wareegay saldhigga ugu weyn ee ururka al-shabaab uu ku leeyahay gobolka shabeellada dhexe. saldhiggan oo ku yaala deegaanka gamboole oo qiyaastii 50 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada jowhar ee xarunta kumeed gaarka ee dowladda goboleedka xirshabeelle ayaa ururka al-shabaab uu kasoo abaabuli jiray weerarada ay ka geystaan gobolka shabeellada dhexe, gaar ahaan wadada isku xirta jowhar iyo caasimada dalka ee muqdisho. dadka deegaanka ayaa warbaahinta u sheegay in aroortii hore ee maanta mar keliya ay ka warheleen ciidamada dowladda oo deegaanka soo galay iyo al-shabaab oo isaga baxay. lama soo sheegin wax iska caabina oo ay ciidamada kala kulmeen al-shabaab, sidoo kalena lama oga in ciidamada maanta qabsaday deegaanka gamboole in ay sii joogi doonaan iyo in kale.
agaasima goboleedka bariga dhexe ururka caalamiga ee laanqeyrta caas ayaa sheegay in loo baahan yahay in howlwadeenada gargaarku aanay naftooda halis gelinin si ay kaalmo u gaarsiiyaan magaalada quuta ee dalka siriya, kadib markii rasaas culus lala beegsaday iyaga oo wada dadaal ay gargaar ugu fidinayeen dadka ku xayiran magaaladaasi. robert mardini ayaa sheegay in kooxdaasi uu dib u soo celiyey dagaalka ka qarxay goobtaasi xilli dhinacyadu ay damaanad qaadeen in gargaarka bini aadamnimo la geyn karo magaalooyinka duuma iyo quuta. ururka laanqeyrta cas ayaa suurtageliyey inay cunto iyo agab kala gaarsiiyaan dad gaaraya 12,000 oo qof xilli hakad uu galay dagaalka goobtaasi ka socda.
aqalka cad ee maraykanka ayaa jimcihii shalay carabka ku adkeeyey in maraykanku aana haba yaraatee wax tanaasula ka samayn inuu ogolaado in wadahadallada tooska ahi ay dhex marayaan madaxweyne Trump iyo madaxweynaha koonfurta aniraade waqooyiga Korea Kim Jong-un. Xogeyaha saxaafadda ee aqalka cad saara Huckabee Sanders ayaa sheegtay inay arrimaha galayaan iyadoo maamulka Trump uu laan adag haysto marka la barbar dhigo maamuladii ka horreeyey. Sara Sanders ayaa intaas ku dartay in madaxweyne Donald Trump uuna wadahadaladan geli doonin isaga oo aan arag tallaabooyin cadcad oo dalka Kuuriyada Waqooyi uu u qaado dhinaca joojinta barnaamijka nukleerka. Aqalka cad ayaa ku adkeysanaya in ogolaanshaha madaxweyne Trump ee aan la filayn ee la kulanka Kim Jong-un sida koonfurta Kuuriyada Koonfureed ay shaacisay uu ku yimid bilow diyaar garow ah oo ay ku lug lahaayeen hay-adaha dowladda Mareykanka ee arrimaha wada xaajoodka lugta leh.
Nin dableya oo saddex haweenaha afduub ugu haystay xarunta dadka waaweyn lagu hayo oo ku taala waqooyiga gobolka California ee dalka Mareykanka ayaa la helay iyagoo meydaan. Waxaa la helay meydadka dadkana kadib 8 saacadood markii ninka dableyda ahi uu ka galay xarunta meel uu ka socday kulankaasi xarunta. Iyadoo ahayd meel lagu hayo dadka howlgabka ka noqday ciidamada ee la ildaran amaba ay la sudarsan xanuunada dhinaca dhimirku. Ninka dableyda ayaa la sheegay in uu dhawaantan codsaday in meesha lagu hayo uu ka tago sida ay saraakiishu sheegeen. Arrinkani waa mid masiiba ayaa waxaa yidhi afhayeen u hadlay xaruntaasi lagu hayo dadka ee hawshani ka dhacday. Waxaa kaloo ay sheegeen saraakiisha in ninka dableyda ahi uu ka cawday markii hore cudurada dhimirka ku dhaca ee la isku yidhaahdo PTSD waxaana uu ka mid ahaa ciidamadii hore ee kasoo dagaalamay Bariga Dhexe. waana wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan baan idinleenahay halkan warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington haatanna muqdisho madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta furaya kalfadhigii saddexaad ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin la dagaalanka al-shabaab bixinta dadweynaha ee cashuurta dib u heshiisiinta iyo weliba muranka ka taagan heshiiska saddex goosoodka ah ee berbera ee somalilan ethoobiya iyo weliba shirkada d b wall ay dhawaan kala seexdeen wariyaha v o eda xasan kaafi cabdixamaan qoyste ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada muqdisho
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta si rasmiya u furay kalfadhiga saddexaad ee labada aqal ee baarlamaanka furitaanka kalfadhiga saddexaad ee golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa waxaa khudbad dhinacyo badan taabanaysa ka jeediyey madaxweyne farmaajo oo ugu horeyn ka warbixiyey sida ay muqadas u tahay midnimada soomaaliyeed waxaana madaxweynaha uu ka hadlayay heshiiskii saddex geesoodka ahaa ee dhowaan dalka imaaraadka carabta ay ku kala saxiixdeen shirkada d b world somaliland iyo ethoobiya uu digniin u jeediyey wadamada iyo shirkadaha shisheeye ee danaynaya inay soomaaliya maal gashadaan kuwaasoo uu sheegay inay muhiim tahay inay la soo xiriiraan hay-adaha dastuuriga ee arrintaasi u xilsaaran.
Dowladda soomaaliya way ka go-an tahay ilaalinta iyo dhowrista xornimada iyo midnimada dalka soomaaliya. Arrimaha masiiriga ah ee ku aadan ilaalada midnimada iyo wadajirka qaranka ee ay hadda ka shaqaynayaan ee dowladda qaybaheeda kala duwan waa kuwa loo soo gudbin doono golayaasha baarlamaanka si ay uga qaataan tallaabada ku habboon iyagoo u eegaya dastuurka dalka. Soomaaliya diyaar waxay u tahay maalgashi iyo ganacsi ay la wadaagto wadamada caalamka. Si kastaba ha ahaatee, cid kasta oo doonaysa inay maalgashato Soomaaliya ama inay golaansho rasmi ah ay ka hesho hay-adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka ah, waxaan uga digayaa wadamada iyo shirkadaha shisheeye inaysan ku xadgudbi karin qarannimada iyo midnimada soomaaliyeed.
Madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo soo hadal qaaday arrimaha bixinta canshuuraha ayaa sheegay in canshuuri la-aani ay tahay dowlad la-aan, waxaana qaybaha kala duwan ee bulshada oo ay ku jiraan ganacsatada uu ku booriyey inay bixiyaan canshuuraha si hay-adaha dowladda oo uu ku tilmaamay kuwa jilicsan ay cagahooda isugu taagaan.
Waa dhab inaan xaalad adag ku jirno, waa dhab inaan duruufo adag ku jirno, waa dhab dhaqaalaheena inuu xun yahay usan fiicnayn oo u dhutiyo, waa dhab in wasaaraddeena maaliyaddu ay ka daba socoto ka daba ordayso canshuur aruurintii, waa dhab dad qaar aynaysan fahamsanayn canshuurta macnaheeda. Canshuurta macnaheedu waxa weeye waa qofka dowlad raba canshuur waa inuu bixiyo. Canshuur la-aan macnaheedu waxa weeye waa dowlad la-aan. هذا عنشور بهن معناه دولتي عن مهلسي وحقيق إن هي هنا دولة إنسان إنجلتيهين أو تعبانيهين وحقيق وحقيق إن إنسان أمانة جرين وضدنا جنبنا أي مسوق ماش حقوق عن وحقيق وين وحقيق إن آمن درو إن هيسو أقولوا إن الشباب كأهل راسو دري إن أمضى الصوماليات إن وها قطان ويوديدان أمضى الصومالي إن لحسا تمام عالم وحقيق وين إن تاسيلو إن هيسو لذلك الصوماليات ظروف كستي كجران إبوال بأي كجران وعدد أدادك
مدحوينها أي أشياء إن الجران قدي باريتان أو كهولا نوع دورشة أو الصومالية جلدون تو مركل جارو سنت كلمات كوريا لباتنكا وحانا أو الشيء إن قدي جاسي وحيابها أو غصر بحباريتان كودا أي لو راجي دونان دولة دحاء الصومالية
وحان بليه قدن بيهي قدي خبراء إيو هولو دي نوع صومالية أي سمينيين باريتان وطدير وكساب صن نوع دورشة ونوع قصمي كرتا مركة لفيريو حالدها أمنية بقالي بلشو يا سياسات ee dalkeenu ku sugan yahay macnaheedu waxay tahay gudigaani waxay noo keenayaan options qaabka election ku noqon doono insha Allah iyo nooc noqon doono go'aan qaadashada kadib waxa hadii la idmo si rasmi ah oo faahfaahsan dadweynaha loo wadaagi doonaa macluumaadka ku saabsan doorashooyinka 2020ka marka baarlamaanku ansixiyo haduu Ilaahay raahdo waxaan sidoo kale ka shaqeyn doonaa sidii loo diiwaan gelin lahaa muwaadiniinta Soomaaliyeed meelaha magaalada si ay u gutaan xuquuqdooda dastuuriga ah waxaanan u saarnay gudi cilmi baaris ku sameeya qaabka ugu wanaagsan ee aan ku diiwaan gelin karno shacabka Soomaaliyeed
madaxweynaha Soomaaliya ayaa tilmaamay in dowladnimada Soomaaliya ay ku xiran tahay dib u xareynta dalka waxaana xubnaha labada aqal ee baarlamaanka uu ka dalbaday inay ka shaqeeyaan sidii dalka looga saari lahaa Al-Shabaab isagoo ugu dambeyntiina si cad u furay kalfadhiga saddexaad ee labada aqal
walaalayaal dowladnimadeenu waxay ku xiran tahay hal arrin kaliya inaan dib u xoreyno dalkaan inaan wadaniyadii soo celinno patriotismkii inaan soo celinno oo qoroyinkan naloo soo diray oo xaqaan waa nahay tafaanahay wixii laba tabanna aan keenno aan soo dhaweyno wixii naloo soo diray inay hor istaagaan oo dowladnimadeen diidan aan ka afsaano balanteen waxa weeye hadaan tiin sharci dejiyashi inaad hoggaamisaan dalka inaan horeyno qof walba oo Soomaali ah uu istaago inuu dhigista iyo dhaqaalihiisa uu ku bixiyo markaas waxaan sheegi karnaa dowladdu soo fargelisa ama shirkadahan soo fargeliya aan lahno walaalayna ma soo fargelin kartaan mal fargeri dowladaha kale oo caalamka ku nool wax kale ma aha waxa laga faa'iideysanayaa qayb faransheeyeen waxay ka faa'iideysanayaan tabar darrideen ka faa'iideysanayaan laakiin wallahi ma yaqaan Soomaali waa dad qable officially waxaan cadeynayaa maanta kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya maanta officially waa loo furay
xafladda furitaanka kalfadhiga saddexaad ee labada aqal ee baarlamaanka oo ka dhacday xarunta dugsiga sare ee booliska ee general Kaahiye ayaa waxa ka soo qayb galay Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre gudoomiyaha baarlamaanka maamul goboleedyada dalka wakiilo ka socday beesha caalamka oo hor kacay ergeyga gaarka ah xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya safiirada Turkiga Djibouti iyo Yemen Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho